Í það er sumar og sól, já, svona
næstu. Já, já,
það er annarkvort af þessu.
Hversu típist þannig?
Það er annarkvort af þessu, sumar eða sól.
Var það ekki sól á 17. júni, ekki búin að fyrirgefa?
Ég með quiz sumari fyrir
Ok
Sex spurningar sumarið
Ok
Tilbúin
Ég held það ég held að ég sé, sorry, en ég held að ég sé expert í sumri
Svíjar halda upp á sumarið eins og aðra þjóðir
Já
En það svona talað að svo hátíð hún heitir svolítið annað heldur en margt annað
Ting ting
það, kallar þetta jól Valborg Lucia Festival eða Midsommar
Nú alltaf einu Lucia Festival að trippla mig Midsommar Er það meina að þeir haldi upp á sumari
Já, svona Já, traditional það... celebration svona Midsommar
Midsommar
Það rétt
Já, ok
Vel gert
Ég nefnilega var á svona viðburði í vikunni Hvað Lucia Festival? Það eitthvað?
Það líka, það jólin
Já, 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 en eins sem að hugsa, pældi ég að vera í Ástralía, því núna til dæmis
Það kalt í
Ástralía þar núna
Dóttir mér var í Ástralía samt í júlíu fyrir það
Já
Og hún sagði þetta var alveg fínt fyrir okkur
Það
15-20 stegi hitti, það var alveg fínt
Ég sá nefnilega TikTok, það sem að var einhver Ástralía sem var bara eitthvað Ögga, nú sumordum allan heim, ég veit að En hjá okkur svo kalt og svo fór hann á klósett Og það vist alltaf svo kalt inn á klósettunum hjá þeim og vinkonum mín sem bjó í Ástralía, hún staðfesti þetta
Vá
Það gaman að myndi spyrja
Skemmtilegt íslag Kalt inn á klósettum í Ástralíu Heyrðu Hvaða lag sló í gegn sumarið 2000 í, út allt í Skandinavíu A. Robin Dancing on my own B. Buzz Hunter Bótin Anna C. Abba Waterloo D. Rockshop Epple
Getur sagt þetta aftur ekki með reym?
Robin Dancing on my own
takk.
Buzz Hunter Bótin Anna Abba
Er það hann að
Sturlalag
Sko, mér finnst eins og að sé Er ekki Waterloo Já Ég ætla að giska bassöndir En ég samt ekki viss með þarna Dancing on my own Getur þú fundið það? Með Robin
Þetta í kringu 2000, þetta ekki 2000, þetta 2006 Alveg til að vera nákvæmur
Bassöndir, ég ætla það
Rétt Þú komið tvær að tveimur
Já, ég að bæta, sérðu, ég held að ég sé vest þegar ég að keppa móti einhverjum með svo annýt á hann Þú aðeins áhversamur þegar ég segja
Á okay. Íslandi
Já.
Er ís
Jöklar
Er ís, bara ís matur,
Ísin
Sumar klassik Oft dýft í súkulaði og borðar sama hvernig veðrið segir hérna
Ó, já.
En hvaða ís er besti ís sérst, er national favorite er, sérst, er sá ís sem að þjóðin kýs mest á sumrin á Íslandi er það A. Jarðabærís lakrísís vanilís með dýfu eða blábyrís
Þetta ógeðsla skrýtni spurning vanilís með dýfu
Rétt, það sá ís sem skrýtni spurning mjög góð spurning
Ok
Ekki góð þessi?
Jú Það var svona bara svo, þetta var svo einfalt með þessi búinu að vera svo góð í þessu Mér sem bassöndir og svíjana Ég raunin að koma ótrúlega sterkinn
í það Þú ert sterk í sumar kvísinu
Það líka minn tími
Já
Príma tími Ég eiginlega aldrei betra en á sumrin
Hvað það sem var í kringu 1980 og 1990 Í skandinavísku sumri Típist fyrir fjölskyldur og börn að gera saman A Þetta er henni kringum hérna
80-90
A. Glamping Það, það er æ, það er svona
Glamping
Já, glamping, fyndu Tína ber og sveppi í skógi Fara og fara og hjólabretti í útkvörunum Eða fara í eyðumörkur safari Búin að finna út hvað glamping er
What is Já Glamorous camping, já þetta eitthvað sem ég mjög myndi finna skaman þetta glamorous 80, camping
Já, 1980-1990
svona, svona fancy útilega, það ekki fancy útilega
Fancy útilega Tína ber og sveppi í skógi
Nei
Fara í hjólabretti í útkvörum Eða
Með fjölskyldunni
Já, eða fara í eyðumerkur safari Þetta 80-90 typical Scandinavian summer pastime for kids and families.
Ég held að sé
börn og fjölskyldur.
Þetta berjamó? Þú veist mest sveppin trufla svolítið. Þú veist mest svo fólk sem bara tína svepp í dag og ykkur eru vesenni. Sorry, ég þar sko. En hjólabretti. Ég mest að ekki vera fjölskyldusport en þú veist allir strákarnir í mínum árgangi voru á hjólabrettum á þessum tíma. Ég ætla að segja Tina Ber.
Tina Ber rétt. Herðu, vá, við sko, var ekki eða tónlistana
Hva?
Tina Ber Tina Ber Bara eins og Tina
Turner Já, þetta meina nafn
Tina Ber, já
Takk fyrir þetta, ég held að vera meina hljómsveit
Hvað af þessum, þetta síðast spurningin Hvað af þessum klassíst fyrir Íslands sumar og ofta sporðað á þjóðatíð A. Hákarl B. Skyr með rjóma B skýrum við rjóma, C hangikjöt, D plokkfiskur Þetta klassist íslensk sumar matur, borðar oft á þjóðháttíð
Á þjóðháttíð?
Hákarl, skýrum við rjóma, hangikjöt eða plokkfiskur
ekki hangikjöt, ekki plokkfiskur Ég ætla að segja skýr með rjóma, en ég myndi að hafa vöflur með rjóma
Skýr með rjóma hárrétt Eva Rúsa, þú tekur 5 af 5 100% sumar Þú ert sumarkona
Ég
Teppu og hvori ekki hattur að því, takk Today is gonna be the day that they're gonna throw